Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la decunuan de aprilo 2012. La cimatena general audienzo de Benedicto la Dexesa estis tute dedicita alla Pasco. La Papo alvenis per helicoptero el Castel Gandolfo, cai tien li revenis por daurigi sian ripos periodon post la ritoi della Sancta Semaino. En Romo li parolis pri la transformoi faritai de Cristo sur la unua comunumo de la apostoloi, ciam li renascigis en gi la gioion de la credo post la malfeliciai tagoi de la passiono.
La vesper mangeio, en ciu la apostoloi rifugis post la resurrecto, diris la papo, estas ciambro plena ietimo cae angoro. Jesuo conscias pritio, cae tial la unua diro ciun li faras aperante alla siai, estas fraso ciun estis nur saluto. Pacon al vi. Gi estas la pasca saluto, clarigis la papo, ciu helpas la discipluin superi ciun timon. La paco ciun Jesuo al portas estas la savo ciun li promesis dum siai adiauai paroladoi.
Poste Jesuo montras la vundoin della cruzumo. Anca citiu gesto havas criterion, evidentigi che lia glor plena homezzo restas vundita, cae che dola resurrecto ne changis la facton che li estas reala persona, cae tial reala ec farigias la gioio della apostoloi, sam kiel reala farigias la donazzo della pazzo de Jesuo. Citiu pazzo estas ancau tasco, la discipoi devos porti gin alla tuta mondo. Oni devas disvastigi cien, citiun novajon de vivo chiune mortas, al portatan della Pasco, porque la dornoi della peccado la su locon alla ec florado della grazzo.
La distanzo estas mallonga inter la vesper mangeio fermita protimo, cae la multai hemoi hodiau baritai. En epoco difinita de la papo grisa, ciel la vento plena cae plumbo grisa cielo de hodiau super plazo Sancta Petro. Sed, san ciel la fermita pordo ne malebligis la eniron de Cristo, tiel ancau hodiau certigis la papo, la fermita i pordoi de la coro ne haltigas Jesuon donazi alla homaro gioion, pazon, vivon, cae esperon.
Nur li povas renversi tiuin tombo stonoin, ciuin la homo ofte starigas sur siai sentoi, sur siai rilatoi, condutoi, stonoi ciui sanctias la morton, dividoi, malamichezoi, rancoroi, envioi, suspectemoi, indiferentezzo. Nur li, la vivanto, povas doni signifon alla vivo, cai restartigi la iradon, de tiu ciu estas lazza cai malfelicia, sen curagigita cai sen espera.
Carai amicoi, finis la papo, la pasca tempo estu por ni ciui favora ocaso por remalcovri cun gioio la fontoin de la credo. La credo ieli transformas nian vivon, gin liberigas el timo, donas al gi firman esperon, animas gin per la amo de Dio.
Cai nun aliai informoi. La annonzo donita in la Pasca di Mancio, che della decvara gis la decsesa de venonta septembro, la papo faros apostolan visiton al Libano, tui estigis entusiasmon ce la catolicae comunumoi de tiulando. L'aula vicario della Maronita Patriarcheio, monsignoro Paul Nabil Sayah, la visito estigos positivan efficon sur la locae ecclesioi cae la lando generale. La visito della papo havos anca apartan aspecton, li iros al Libano por liveri la post sinodan instigon, tio estas la documento cun la resultoi de liai meditoi pri la sinodo della episcopoi dedicita al proxima oriento.
Damasco. En Sirio aperas definitive fiaschinta la propono de Batal Halto presentita de la sendito de unuiginta in azioi cae de la Araba Ligo, Kofi Annan. Sirio ne respectis la alprenita in sinde vigoin, estis la unu anima condamno de la internazia comunumo contra u Damasco, en la tago qui andevis ec validi la Batal Halto. L'unde ocasis pesae bombadoi en Damasco, cun la morto de pli ol 100 personoi. Ancau hierau, cae hodiau, registrigis per fortagioi cae dauras la diplomatia batalo inter Sirio cae Turchio, starigita de la militae operazoi de Sirio, quiu trafis campon por rifugintoi trans la landlimo cun Turchio. Ankaro accusas Damascon, che gi malrespectis la turcan territorion, cae Sirio accusas Turchion pri subteno de la oppositio contra registaro Assad.
La bombadoi cae la forpasoi ce civiluloi ocasas cefe in provinzoi Homs cae Hama, cie, laula registaro, plei agadas la oppositiuloi. Crescas ancau la nombro da rifugintoi. Lau humanezai organizajoi, la statisticoi estas tresorgigai. En Turchio oni parolas pri prescau 25.000 rifugintoi. En Libano ili estus 12.000, sed en Jordanio la situazio estas plei tragica, char oni parolas pri ec 100.000 rifugintoi. La generala internazia protesto estis auscultita de la Securez Consilio de Unuigintai Nazioi, quiu de nove insiste postulis de la Siria presidanto Assad la interrompon de cia batalo.
Pinmana, contento. Ien la unua commento el dirita de la estrino de la oppositio de Myanmaro, Aung San Suu Kyi, post scia hodiaua renconto cun la landa presidanto. Temis pri ilia unua persona interparolo post la electo al loca parlamento della Nobel premiitino por pazzo. Iam de quelca tempo, la autoritatuloi de tiu Asia lando presentas Aung San Suu Kyi kiel ne mal haveblan interparolantinon en la politica vivo de Myanmaro, por legitimi la lasta tempa in reformoin cae en momento kiam oni discutas pri eventuala forigo della internazia embargo contra Myanmaro. Aung San Suu Kyi en officigios kiel parlamentanino la venontan 23 de aprilo.
Ni finas per du movadai informoi.
La filmo della tuta pasca parolado della Papo aperas en la ufficiala canalo de Vaticano en YouTube cun subtextado ancau en Esperanto.
La dua informo estas bedaurinde funebra. Pasintan sabaton mortis en Germanio amico de niai elsendoi, professoro doctoro Rokuro Makabe, malpli ol du semainoin antau ol farigi okdek du jaraĝa. Li estis japana devena esperantisto kaj oftalmologo. Li loĝis ekde 1960 en Germanio. Gis sia emeritigio en 1996 li laboris kiel professoro kaj sekcia gvidanto ĉe la Universitato Clinico de Francfurto ĉe Majno. Liaj 160 sciencaj publikaĵoj estas ofte citataj kaj grave progresigis la kuracadon de vida handicapo. Pro siaj meritoj kiel sciencisto kaj esperantisto, li ricevis du gravajn distingojn. Ili estas la Japana Ordeno de la Sankta Tresoro ĉe Rubando kun oraj radioj kaj la Germana Federacia Meritkruco ĉe Rubando.
Li subtenis la internazia in radio programoin en Esperanto, cae lia nomo cae vocio ofte aperis dum tiai elsendoi, gis ciam apoplexio malebligis al li contactoin cun la redaxioi cae generale cun la Esperanto movad. Lia filino, quiu petis alla presidentino della Frankfurta Esperanto Societo peri al nia redaxio la bedaurindan informon pri lia forpaso, scii igis che professoro doctoro Makabe laste baptigis en la cattolica ecclesio.
Ni sendas plei el cora in condolenzo in alla familio cae certigas pregiantan rememoron pri professoro doctoro Rokuro Makabe. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea, estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.